Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf karoorfamaa jiru kan ilaaleen Dr. Alamuu Simee, Ministeera Qindeessa Giddugala Ijaarsa Sirna Dimokiraasii akkasumas Dr. Hizqeel Gabbisaa Yuunivarsiitii Keetiriin kan Michigan keessaaf barsiisaa akkasumas rogeessa jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Waggaa sadii dura mootummaan jijjiiramaa yeroo argametti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waadaa uummataaf seenan keessaa tokko jedhan Dr. Alamuu Simee sababa ilaalcha siyaasaaf jecha wal ajjeesuu shira walirratti hojjechuun dhaabbatee boqonnaa haaraa seenuu qabnaa kan jedhu ture. Kunis jedhan.
Akka mootummaatti akka paartii mootummaa biyya gaggeessuttis yaadoleen hundumtuu waltajjiitti dhufanii mariin irratti gaggeeffamuu danda'a. Ilaalchi biyya kana keessa jiru hundi ajandaan biyya kana keessa wal falmisiisu hundi waltajjiitti dhufee mari'atamee uummanni biyya kanaa murtii itti kennuu danda'a. Yaadni waliigalaa jiru kana. Haala qabatamaa kaaba Itoophiyaa jiru yookiin waraana wayyaanee juuntaa wajjin gaggeeffamu wajjin wal qabatee inni addatti waan ilaallamuudha. Marii jechuun afaan qawwee jechuu miti. Marii jechuun taa'anii karaa nagaatiin ilaaf ilaameedhaan mari'achuu jechuudha. Marii jechuun dubbatanii yaadan waliigaluu jechuudha. Marii jechuun sirna dimokiraasii ijaaruu jechuudha. Karaan juuntaan filate garuu karaa humna qawweetiin taayitaa dhabesan saamicha biyya Itoophiyaa kanarratti dhabesan karaa humna waraanaatiin deebisuudha. Kunii fi yaadni mari'atanii yaada biyyoolessaa waliigaluu wal faallessaa jechuudha. Soo inni addatti kan ilaallamuudha jechuudha. Amma marii biyyaalessaa jennu kana keessa kan ilaallamuu miti. Warra qawwee qabu wajjin marii taasisuu jechuun faallaa kaayyoo marichaa kaayyoo waliigaltee biyyaalessaati jechuudha.
Kana jechuun jedhan Dr. Alamuun qaamni hidhatee seera cabsee biyya diiguuf socho'u kamiyyuu dursee seera kabajuutu irra jiraata. San booda mariittis amanuu qabaa jedhaniiru. Kanarratti yaada isaanii ka gaafataman Dr. Hizqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mariin biyyoolessaa waa'ee siyaasa biyya Itoophiyaa sana keessaa akkamitti tolchinaa, akkamitti irratti walii galillee biyya Itoophiyaa maal fakkaatu keessa wajjiniin wal dandeenye jiraannaa sirna akkamitti dhaabbanna akka jedhu irrattidha. Mariin biyyoolessaa waraana keessatu jiru gochuudhaaf hin danda'amu. Kanaaf jalqaba kan dhufuun irra jiru waraana waliirratti kan biyya sana keessatti deemaa jiru waraana sun akkamitti dhaabbata akka jedhu irrattiti mariin barbaachisa jalqaba. Mootummaan naannoo Tigraay waraana Itoophiyaa ofirraa tifachisee naannoo Tigraay gara guddeessa keessa ergii baasee boodatti waa'ee biyya balleessuu jedhani malee duratti jarri kun waan seera cabsan waan qabaniifi olaantummaa seeraa oolchuudhaatiifitti gara Tigraay deemleedha isaan jedhatee jiran. Amma biyya sana gaaga'uudhaafi deemaa jira ka jedhu uummata Itoophiyaa sochoosuudhaatiif Tigraay irratti kakaasuudhaatiif yaada isaan fidani malee mootummaan duratti sanaaf hin dandeenye TPLF dhukaasa dhaabuu irratti haa ta'uu danda'u. Qawwee lafa kaa'een garuu waan kan biraadha.
Paartileen biyya keessatti karaa nagaan sossoan garuu filannoo irratti hin hirmaanne marii guutuu biyyaa karoorfameetti hirmaachuu ni danda'u jedhee Dr. Alamuu Simee gaafadheen ture.
Warra karaa nagaatiin biyya keessa socho'aa jiran kamiyyuu kan alatti hambisuu miti marichi. Isuma qawwee siin jedha kanaayyuu ilaalchi shaneen qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi wayyaanee juuntaan qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi sun nama Finfinnee keessa ta'uun qaama Finfinnee keessa ta'uun ajandaan isaanii kun tarkaanfachuu danda'a. Marii kanarratti hanga karaa mariitti amananii hanga qabsoo karaa nagaatti qabsoo yaadanitti amananii dhufanitti isaan wajjin mari'attuun ilaalchi daanga'uun jiru. Kanarraa kan hafe garuu filannootti hirmaachuu dhabuun marii biyyaalessaarraa waan hin daangeessineef. Paartiin tokko yeroo lama hoo filannoo irra hafe fakkaata. Haa naqamu. Amma boordiin filannoo qaama seerummaa isaan dhoorginetti qaamni kamiyyuu marii kanarraan dhoorgamu jechuu barbaade.
Dr. Hizqeel Gabbisaa garuu yaada kanarratti kan ilaalamuu qabu warra filannootti hirmaatee fi hin hirmaatiin hafe isa jedhu mitii jedhu.
Ajandaansaa maal akka ta'e eenyu irratti akka hirmaatu kan murteessuudhaaf danda'u mootummaa Itoophiyaa miti amma biyya Itoophiyaa sun ofirratti jiguudhaaf adeemaa. Yoo ofirratti jige immoo naannoo gaafa Afrikaa sana gaaga'aa naannoo gaafa Afrikaa duwwaatti nafu qaxanaa sana gaaga'aa qaxanaa sana duwwaatti nafu amma Awurooppaatti iyyuu baqattoota bobbaasuudhaaf hin danda'a. Kanaatiif sodaannaadha addunyaan kan jechaa jiru. Sodaa sanaatiifitti dhaabuudhaatiifi tattaafataa jira Awurooppaanis Ameerikaanis addunyaan marri. Waa'ee biyyoolessaa sana irratti eenyutu ajandaa sana qabsiisaa eenyutu irratti hirmaata akka jedhu irratti. Mootummaan Itoophiyaa miti kan murteessu. Mootummaa Itoophiyaatu murteessa yoo ta'e akkuma kanaan dura gochaa ture warra deeggartootasa ilaalcha tokko warra qaban dhumaa walitti waameeti deemuudhaan akkuma filannoo isaatii gochuudhaatiidha kan hin adeemu. waraanatu biyya keessa jira. Yookiis waraana sana gara tokkotti mo'ateetiin isa booddeedhaati abbaan mo'ate waa tokko gochuudhaaf danda'a. Yookiis immoo lachuu wal mo'uudhaatiif hin dandeenyu gadi teenyee attis maal gaafatta anis maal gaafatta kan jedhu gochuudhaatiifitii waliin dubbachuudhaatiif hin danda'u jechuudha. Warra filannoo keessatti qooda fudhatan filannoo keessatti qooda fudhachuu dhiisan miti warra ilaalchaan wal rukutan warra waraanaan wal rukutan warra nagaa buusuudhaaf dadhaban isaanitti walitti dubbata malee akkaataa mootummaan Itoophiyaa dubbatu sanatu waan waraana kana dhaabsisee egeree Itoophiyaa mariyachiisuudhaatiif deemu fakkaatu.
Gaaffii biraan Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse marii guutuu biyyaa karoorfame kana eenyutu gaggeessaa ka jedhu ture.
Biyya kana keessatti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu yeroo jennu yaanni uummanni Itoophiyaa irratti olii gale yookiin uummanni Itoophiyaa danuun harki caalan irratti olii gale mubitee biyya haa ijaaru jechuudha. Kana jechuun kiyya caalu morki jiru keessatti hin hojjetu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo paartiin biyya bulchus mari'ataa tokko ta'a malee kan marii kana gaggeessu ta'uu irra hin jiraatu. Kanaaf marii kana kan gaggeessu seeran qaamni walaba tokko dhaabbachuu tura jirata amantaa jedhu qabda akka mootummaatti.
Mootummaan marii kana gaggeessuu hin qabu isa jedhu irratti kan walii galan Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mootummaas ta'uu yookiis immoo akka paartiitti irratti hirmaachuu danda'a. Akkas jechuun kan ajandaa sanas lafa kaa'u warra irratti hirmaatutu waliin galeeti jechuudha. Prosesii kan biraatu dhufuudhaatiif adeemaa jechuudha. Yoo karaa kana mootummaan Itoophiyaa deemuudhaaf hin danda'a ta'e walin dubbannee walii galteedhaanitii irratti mari'achuudhaaf gadi teenya humni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu walin dubbannaa yoo jedhate warri mammitooti kanaan beekamoo waggaa tokko caalaa kan ittiin turan sana kan kanaan dura gasanatti deebi'eera jechuudha. Akkuma paartii tokko paartii kataa yoo jedhe inni fudhatama qaba. Kan deemsisuu danda'u hawaasa addunyaa keessaatiitii itti dhufu jechuudha. Kuni warri wal lolan warri wal dhaban wal warwaraanaan waan irratti walii galan piroosesii sana irrattis walii galuudhaaf hin danda'ama.
Mariin kun jalqabamus yeroo gabaabaa keessatti furmaatan argatu jedhu namoonni hangi tokko. Dr. Alamuu Simee garuu murteessaa maal akka ta'e naa ibsan.
Mariin dhugaadhaa handafee xumuramu jira. Hanimmoo itti fufinsa yeroo fudhatu jira. Biyya lafaa kanarratti mariin akkasii kun ajandaan tokko tokko dafee fala argata irratti walii galta. Ajandaan tokko tokko hin falmasiisa gara sagalee uummataatti deemuu qaba riifarandamiitti hangas deemuu danda'a jechuudha. Akkaataadhuma bifa ajandaati irratti murtaa'a. Ejjennoo qaamoleen marii san irratti hirmaatan ajandicha irratti qaban irratti murtaa'a. Kanas ta'ee san garuu marii biyyaalessaa jalqabuun mataasaa fala biyya kana keessa sirna ijaaruudhaaf nagaa waaraa buusuudhaaf jalqabbii waan ta'eef kan alatti falli biraan jiru. Kan nu fayyadu oobsa fixachiisaa ta'uu danda'a. Yeroo fudhachuu danda'a. Garuummoo karaan biyyi ittiin ijaaramu, karaan sirni ittiin ijaaramu, karaan walii galteen biyyaalessaa ittiin gaamu karuma kanaa fi karaa kana qofa jedhu amantaa qabna nuti.
Marii gaggeeffamu kanarratti murteessaan namoota itti hirmaataniidha jedhu Dr. Isqeel.
Namoonni keessatti qooda fudhatan sun eenyu akka ta'anii akka murteessu warruma yaada wal fakkaataa qabu fakkeenyaa fi Itoophiyaanii biyya tokko taatee akkuma kanaan duriitti itti fufuutu irra jira yoo jedhama ta'e kana dhalaa rakkoo kan fide naannoleenis humna qabaachuuf irra jira. Kan federaalaa aangoo qabaachuuf irra jira. Eenyutu achirratti qooda fudhata? Ajandaan isaas maal ta'a akka jedhutu murteessa dheerachuu isaatii fi gabaabbachuu isaatii irratti. Yoo warra walii galu duwwaata wal sassaabee dubbata yoo ta'e rakkoonis isin hafti dubbiin isaas hin gabaabbata. Yoo immoo walii galtee gochuun irra jira wal mo'achuus hin dandeenyu. Walii wajjin immoo jiraachuun immoo dirqama keenya waan ta'ee fi walii dubbachuun irra jira. Wal danda'uun irra jira yoo jedhame immoo sirrii kana negotiation isaa. Torban baay'ee iyyuu fudhachuu danda'a, ajaa iyyuu fudhachuu danda'a. Kun garuu dirqama mataa jechuudha dheeressuusa.
Rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa maaltu furuu danda'a? Gaaffii koo xumuraa Dr. Alamuu Simeef dhiyeessee ture. Isaanis akka jedhan.
Warra humna filatee humnaan biyya diiguudhaaf deemu afaanuma isaan ittiin dubbachuu barbaadatanii dubbisuudha. Afaan guntaan filate wayyaan filate biyya kana qawweedhaan diiguudha. Itoophiyaa hoo danda'e akka waggaa 27 bitee saamee dhiitee bulche sanatti bulchuudha. Hoo isaan dandeenye immoo Itoophiyaa jedhamtu sana diigudha. Amma Itoophiyaa wayyaaneen dhiitee saamee bulchu akka jirre ifa galee jira. Kana uummanni Itoophiyaa guutummaan guutuutti akka hin eeyyamne afaan isaaf galuun itti himee jira. Hojjaa namni yaaliin jibbaataa inni gochaa jiru. biyya dhiigoo danda'e dororkeessummaa uumuu danda'e isa yaalaa jira. Kunis akka hin danda'amne afaan isaaf galuuf itti himamaa jira jechuudha. So wayyaanee wajjin afaan ittiin dubbannu afaan wayyaaniin filatan ittiin dubbanna. Afaan inni filate ammaaf qawweedha. Afaan qawwee saniin gatiisaa argachaa jira. Rukutaa hamaa rukutamaa jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka lammata balaa biyya kanaa yaaddoo biyya kanaa hin taanetti gatiisaa hin argataa jennee taman. Kanarra darbee humna kana keessa karaa nagaatti namni amanu qaamni amanu yoo jiraate mariidhaan waliin biyya ijaaruutti kan amanu yoo jiraate qawwee lafar godhanii qaamni mariitti deebi'u yoo jiraate mariin eenyufuu cufaa miti. Garuu harka tokkoon qawwee qabacha harka tokkoon immoo hin mari'anne tapha akkasii warra taphachuu barbaadanis eeyyamamu. So ammaaf afaan wayyaanee juuntaa ittiin dubbisu afaan inni filateeni. Gaafa humni yakkamaan taane. Isaan keessaa ba'ee inni injifate qawwee guutummaan guutuutti lafa godhanii akka qaama Itoophiyaa tokkootti karaa nagaatiin dubbii keenya fixachuu barbaanna gaafa jedhanii dhufan mootummaan Itoophiyaa kan ejjennoo isaa dursee ibsee jiru. Karaa nagaatiin tarkaanfachiisa qaama jedhu hundaafuu dhufaa miti isa haala ammaa hoona gaafatte garuu haalli ammarra jiru afaan isaan filatamaniin afaan isaan immoo qawweedha humna afaan isaanii galuun dubbifamaa jiru jechuudha. Akka isaan biyya kana hin diigne akka isaan balaa biyya kanaa hin taane gochuudhaaf hojiin hojjetamu shimee kan itti fufu jechuudha.
Rakkoo kana furuun harka mootummaa Itoophiyaa jiraa jedhu Dr. Isqeel Gabbisaa.
Mootummaa Itoophiyaa tutu waraana sana dhaabuutu irra jira. Lafa dur turetti deebisuutu irra jira. Tigraayini fi lafarraa fudhatan deebisuutu. Namoota Tigraay warra hidhamanii gadhiisuutu. Qabeenya isaanii kan irraa saaman hunda deebisuu danda'uutu irra jira. Wanta status quo ante jedhamu. Wantoota illee. Akka gaafa waraanni sun hin eegalin isa duratti deebifamuutu irra jira jalqaba. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu egeree ijoollee keenyaati egeree biyya keenyaatiif jecha nan dhiisa jedhee dhiisuutu irra jira. Gabaabaan kana wana karaansaa.
Baatisa Daasa Darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF. Tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa mootummaan federaala Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Keessummoota koolameen Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati.